Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Ikomplu jikbru il-każi tal-coronavirus fl-Ewropa. L-effett fuq is-saħħa mentali kaġun tal-COVID-19 fl-Awstralja l-aktar fil-Viktoria. Ikomplu jonqsu n-numru ta' każi tal-coronavirus fil-Viktoria mistennija jonqsu xi restrizzjonijiet imma il-Premier jitlob li jkun hemm aktar attenzjoni. Inselmilkom dan huwa ġew 10 bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-numru ta' infezzjonijiet tal-coronavirus fl-Ewropa qed jilħaq il-100,000 każ kuljum. Din iż-żieda fil-każi qed tiġiegħel lil ħafna pajjiżi biex jimplementaw aktar restrizzjonijiet tas-saħħa pubblika belu stret ta' ħafna postijiet. Id-direttur reġjonali tal-Għaqda Dinija tas-Saħħa għall-Ewropa, Dr. Hans Kluge, jgħid li kontrolli aktar ħarxa jistgħu jsalvaw mijiet ta' eluf ta' ħajjiet.
This is more than ever pandemic times for Europe. The virus has not changed. Simple measures, together with the strict control of social gathering, may save up to 281,000 lives by February 1 across over 53 member states region.
Il-ħlas tan-nollijiet tal-karozzi Texas Boyod biex wieħed jivvjaġġa f'Malta ser jibda jkun regolat mill-Awtorità tat-Trasport permezz ta' meters ta' taxi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tat-Trasport Ian Burge qal li b'dan it-tagħmir is-servizzi ta' taxi ser ikunu aktar effiċjenti u professjonali waqt li se jitħarsu l-interessi tal-operaturi u tal-konsumaturi. All-ewwel darba fi Texas il-Boyot se jitpoġġew meters li jikkalkulaw in-nol tal-vjaġġ skont il-ħlasijiet stabiliti. Iċ-ċermen ta' Transport Malta, Joseph Buġeja, qal li Transport Malta flimkien ma' l-Assoċjazzjoni ta' Texas għandha aċċess għas-sistema li tirregola il-ħlasijiet. Dwar il-ħlasijiet kif ser ikunu jikkalkulati il-vjaġġi sur Buġeja qal li din se tkun ippubblikata dal-waqt. Inkomplu issa b'aktar aħbarijiet konnessjoni mal-COVID-19. Informazzjoni ġdida turi li aktar minn miljun persuna fl-Awstralja ikkuntattjaw is-servizzi tas-saħħa mentali waqt il-pandemija tal-coronavirus. Il-figuri mid-Dipartiment tas-Saħħa tal-Commonwealth juru li kien hemm żieda ta' 15% fin-nies ifittxu għajnuna psikoloġika minn Marzu u żieda ta' 31% fil-Viktoria biss fl-aħħar erba' ġimgħat. It-Teżorier Federali Josh Frydenberg jgħid li huwa partikolarment imħasseb dwar it-talbiet tas-servizzi tas-saħħa mentali minn Beyond Blue fil-Viktoria li huma 77% aktar mill-bqija tal-pajjiż.
My message again today and every day to the Premier of Victoria is please understand the impact that the lockdown and these harsh restrictions are having on people's mental health. Please give the people of Victoria their freedom back this weekend.
Għalkemm in-numru ta' każi tal-coronavirus fil-Viktoria qed ikompli jonqos u fl-aħħar jiem in-numru ta' każi kien anqas minn 10 kuljum, il-Premier ta' Viktoria Daniel Andrews reġa' saħaq li waqt li xi restrizzjonijiet mit-tielet pass jonqsu 50 jiem oħra, iż-żieda fin-numru ta' każi medji kuljum ifisser li hija hemm periklu jekk ir-restrizzjonijiet jitwarbu kollha.
Our aim has always been clear, open at a point where you can be confident that you can stay open. No business, large or small, will benefit from being open for a very short period of time, only then to have to pinball in and out of rules and restrictions and shutdowns well into 2021. Logic tells you that. My discussions with many, many people in the business community confirm that.
Sadattant il-Ministru ta' l-Edukazzjoni fil-Viktoria James Merlino ħabbar skema ta' $250 million biex jitqabdu jaħdmu 4,100 għallim u għallima fl-iskejjer fil-Viktoria is-sena d-dieħla.
We're dealing with a 1 in 100 year pandemic and we're responding in an unprecedented way. We know that the vast majority of our kids spent term two and term three studying remotely. And we know that whilst many thrived in that environment, many students struggle, particularly disadvantaged students.
Waqt li kien qed jiltaqa' ma' rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni għall-budget tas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru Malti Roberta Bela qal li għandu jkun hemm infurzar b'saħħtu fil-miżuri kollha li jagħtu l-awtoritajiet tas-saħħa. Huwa qal iżda li huwa importanti li l-pajjiż jibqa' miftuħ għan-negozju. Il-Prim Ministru Malti qal li l-budget li se jitħabbar it-tnejn li ġej ser ikun jindirizza l-sfidi tal-lum u anke dawk tal-futur. Huwa qal li l-ekonomija b'saħħitha hija kruċjali biex il-Gvern ikun jista' jsaħħaħ diversi oqsma bħas-saħħa, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema u l-pensjonanti. Intant waqt laqgħa oħra din id-darba ma' l-Assoċjazzjoni Maltija għal Lukandi u r-Restoranti, il-Prim Ministru Abela qal li jingħalaq l-ajruport miex soluzzjoni, iżda qal li huwa kruċjali li jkun hemm it-testjar ta' malajr għal COVID-19. Huwa appella biex kulħadd jilbes il-maskri biex ikun ikkontrollat il-virus. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu laqgħa wkoll ma' l-Assoċjazzjoni Maltija għal-Lukandi u r-Restoranti u qal li huwa essenzjali l-arfien għaliex it-turisti mhumiex imorru Malta u jekk din hix problema tatlu jew ta' wasla minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija. Dak li sejjaħ bħala kriżi fit-turiżmu, Bernard Grech qal li huwa importanti li dawk kollha b'interess fis-settur jaħdmu flimkien għalan komuni għax l-industrija turistika hija kruċjali għal l-ekonomija. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni fl-Awstralja qed jirsisti ma' l-industriji Awstraljani bħal dawk tal-manifattura biex iħejju u ikunu organizzati biex jiżguraw li l-pajjiż ikun jiddependi minnu innifsu jekk jiffaċċja pandemiji fil-futur. Il-pjanijiet tal-laburisti huwa li identifikaw opportunitajiet ta' xogħol fil-futur bħal l-inġinerija biex jiżguraw li l-ekonomija tkun b'saħħitha waqt kriżijiet tas-saħħa. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Anthony Albanese qed iħeġġeġ lill-Gvern biex jaħdem mas-settur privat u wera it-tħassib tiegħu li fil-budget federali tal-ġimgħa li għaddiet il-Gvern naqas li jagħti dettalji ta' pjanijiet sodi f'dan ir-rigward.
We're going to see a significant infrastructure build if I'm elected Prime Minister. It's something that it's a great interest of mine.
Il-Gvern federali qed jipprepara għal żieda fit-turiżmu meta nies minn New Zealand jibdew jaslu fl-Awstralja għal vaganzi mill-lum. Mill-lum nies minn New Zealand ser ikunu jistgħu jerġgħu jibdew jiġu l-Awstralja fin-New South Wales u n-Northern Territory mingħajr il-bżonn li jagħmlu 14-il ġurnata kwarantina. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li jekk Queensland tkun trid tippermetti lin-nies minn New Zealand li jivvjaġġaw mingħajr ma jagħmlu kwarantina tista' tibbenifika minn dan l-arranġament ukoll. Morrison jgħid li l-Awstralja wkoll qed talloka postijiet ta' kwarantina f'Lukandi f'New South Wales biex aktar Awstraljani ikunu jistgħu jerġgħu lura l-Awstralja minn barra.
And that New Zealand decision, I want to thank Gladys again in New South Wales for taking the decision on the Kiwis, which means Australians coming back from New Zealand also won't be taking up places. So we're getting people home and we're working to that commitment that I gave earlier.
Il-Kummissjoni Irjali fl-Abbuż ta' Nies b'Disabilità qed tfittex is-sem ta' dawk li esperjenzaw abbużi u li huma minn sfond kulturali u lingwistiku divers bħala parti mill-inkjesta. Hemm it-tħassib dwar informazzjoni limitata minn gruppi minn sfond kulturali u lingwistiku divers bħala parti mill-inkjesta. Huwa ittamat li l-materjal b'lingwi differenti fuq il-website jgħin biex ma jkunx hemm diffikultajiet biex tinġabar l-evidenza. Il-kap tal-Kummissjoni Ronald Sagvel għal l-SBS li l-kunċett ta' disabilità jista' jkollu tifsiriet differenti għal individwi, imma definizzjoni bħal din hija inkluża.
We want to understand the issues that are affecting people with disability in coal communities. And that recognises, or we have to recognise, that there are great differences between various communities. Some, of course, are long established in Australia and have very strong communal networks and structures. Other communities are much more recently arrived in Australia.
Fl-isport, it-tim nazzjonali Malti tal-futbol kiseb l-ewwel rebħa fil-UEFA Nations League f'logħba kontra l-Latvija. Din kienet l-ewwel rebħa f'logħba kompetittiva sa mis-sena 2013, dakinhar kontra l-Armenja. Ir-riżultat pożittiv anqal ħafna reazzjonijiet fost id-dilettanti tal-futbol Malti. Il-gowl tar-rebħa kien skurjat minn Steve Borge fi-96 minuta, jiġifieri fl-aħħar sekondi tal-logħba. Din il-logħba tidħol fl-istorja għax biha Malta kisbet l-ewwel rebħa fil-kompetizzjoni ġdida tal-UEFA Nations League. Din kienet il-ħames rebħa tat-tim nazzjonali Malti f'logħba kompetittiva, 7 snin wara r-rebħa bl-istess skor kontra l-Armenja f'logħba ta' kwalifikazzjoni għat-tazza tad-dinja. Iż-żewġ rebħiet ta' qabel kienu kontra l-Ungerija f'Taqali fis-sena 2006 u fl-Estonja fis-sena 1993. Il-coach tal-Portugal Fernando Santos jgħid li l-plejer Cristiano Ronaldo jinsaf għadha tajba ta' saħħa wara li kien konfermat li għandu il-COVID-19. Santos jgħid li qed ikun iżolat minn sħabu il-plejer su il-ħaddiema tal-klabb.
He says he wants to play. He shouts to us, "I want to play." But he's doing well. He's asymptomatic. He has no problems. He doesn't even know exactly what happened to him.
Wara li tabret il-mewt tal-plejer leġendarju tal-futbol Malti Loli Borge, it-tnejn tabret il-mewt ta' plejer ieħor tal-Floriana, Publius Bartolo, li kellu 76 sena. Publius kien għamel id-debut mal-Furjana f'April tal-1964 meta daħal bħala plejer sostitut. Dan kien ifisser li huwa kien is-36 plejer bil-flok tal-Floriana minn wara t-tieni gwerra dinjija. Publius Bartolo kien fi skwadra mimlija plejers mill-aqwa li ddominaw ix-xena tal-futbol Malti ta' dak iż-żmien. San Ġiljan rebħu l-Neptunes bl-iskur ta' 9-8 biex kienu id-dikjarati champions tal-Water Polo Malti għal 11-il darba fl-istorja tal-klabb. Dan kien istaġun mill-aqwa għal San Ġiljan billi rebħu il-lobit kollha bħalma kienu għamlu 3 staġuni ilu.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth u f'Brisbane, ħalbit tax-xita mistennija f'Adelaide, f'Canberra, f'Wollongong u Sydney, temp xemxie f'Melbourne bil-possibilità ta' ħalbit tax-xita matul il-lejlu, temp imsaħħab mistenni f'Newcastle, Hobart u Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, il-15 il-jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.